эфире радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Менск у вёску Траскоўшчыну.
Я нарадзіўся тут у краіне пад шэрым небам.
У вёску Траскоўшчына, што паміж Менскам і Ракавым, я ехаў з мэтай пабачыць унікальны млын паноў Свінтажэцкіх. Краязнаўцы казалі, што гэта вельмі рэдкі і незвычайны архітэктурны помнік, ды яшчэ аточаны прыгожым прыродным ландшафтам. Траскоўшчына ляжыць сярод пагоркаў, парослых густым лесам. Яна нібы схавалася ад шумнага ракаўскага тракту. На ўездзе ў вёску ў вочы кінуўся дзіўны знак абмежавання хуткасці. Нейкі жартаўнік намаляваў у крузе лічбу 37. Асацыяцыя больш чым празрыстая. У цэнтры вёскі ёсць невялікі панылы сквер, двухпавярховы будынак былой школы без даху і аднапавярховы цагляны дамок пошты. На ганку сядзіць пара кабет пенсійнага веку, адна мажная чырвонатварая, другая худзенькая. Абедзве пад лёгкім шафе. Я накіраваўся да іх, каб даведацца ўсяго толькі дарогу да млына, але даведаўся значна больш цікавейшыя рэчы.
Млын?
Вам надо такі млын?
Хто выходзіць з млына?
Ресторан можа
зрабіць? Я падобны на чалавека, які можа зрабіць ресторан.
Ну, чаму падобны? Чаму падобны? Чаму вам млын наш?
Там вельмі прыгожа.
Панскі сад стаіць. Панскі сад. І па сённяшні дзень стаіць.
Больш за ўсё я цаню ў нашых людзях уменне і жаданне пераходзіць на мову суразмоўцы. Гэта значыць на беларускую. Тое, чаго немагчыма дабіцца ад чыноўнікаў і афіцыянтаў сталічных рэстарацый, я часта назіраю ў закінутых вёсках. І гэтыя дзве падвыпітыя калгасніцы для мяне больш еўрапейкі, чым фанаберыстыя гарадскія жэншчыны. Гэтая якасць можа і не робіць з калгасніцы высакародную лэдзі, але адназначна уздым мае яе ў маіх вачах над усімі начальнікамі, уключаючы самага галоўнага. Тая, што мажнейшая, распавяла мне страшную легенду гэтых мясцін, прычым з такой слязой, быццам гісторыя адбывалася літаральна ўчора.
Там жыла пані, там пані сваю гэтую закармашку, што карміла свіней, яна была сірата, што яна мыла пані, у малаце, у каровім купала пані, і гэта дзіця была сірата, і папіла гэтага малака, а пані за гэта яна карала, і пасадзіла яе ў гэты погроб, а там яе з'елі крысы. Вы мені падружка, яна якая дурная, а там гэта замучылі гэту дзевачку.
Часам да нас падышла інтэлігентнага выгляду бабуля. Была я настаўніца тутэйшай школы і зацікавілася маімі дакументамі.
Незавісімая газета ці незавісімая?
З незавісімай.
Я кожны дзень слухаю радыё «Свабода». Кожны дзень.
Кожны дзень?
Кожны дзень. Усе, яны нічога не знаюць. Іх Лукашэнка задурыў так, што яны толькі яму вераць і ўсё. А на мяне ўсе прыдумалі апазіцію.
Вам Лукашэнка валёнкі купіў і падарыў.
Толькі тут я заўважыў у канцы вуліцы абліцаваны бэжавую пліткаю трохпавярховы палац. Дом-інтэрнат для ветэранаў вайны і працы «Світанак», куды напярэдадні новага 2011 году прыязджаў асабіста Аляксандр Лукашэнка. І ягоны візіт тут узгадваюць з не меншымі эмоцыямі, чым страшны лёс панскай пакаёўкі.
Знаете, что? Откуда заборы?
Лукашенко ехал.
Лукашенко, форточки хватит не открывать, на улицу не выходить. Нам никуда не забыло выйти.
Одразу... Вот а вы его бачили, Рыборыча?
Никто нам, кто нам я сказали, хватит закрыться, я не высовываться носу.
Тут же было милиции столько, а столько согнали этих батальонов, снайперов. Так и они были во всех лесах там, у таких валенках, у черных этих. А людей ни одного человечка не подпустили. У меня на дворе, может, 5 человек стояло. Иду в туалет. Бабуся, ты куда? Я в туалет иду. Короче, было столько, и ни одного человечка не пустили. А привезли привезли неких своих волтовщиков, подставных, которые там и пили, и танцевали, и показывали его, сколько чай пили. И они там.
Так что нам не выпускали в туалет сходить у себя на подворку?
Пытались, куда-куда. И если он будет сходить, а там до 12, а потом как бы никуда не выходили. Но я все равно шла.
Но народу сподобался визит?
Обурался, что никого не пустили, что даже не показали, что никто не бачил его.
Про подставных вязковцев я чул уже не раз. У тех местах, где бывает керовник державы, завжди з'являються счастливые селяне и селяны. Як у казці про кота у ботах. Цікаво, у яких театрах яны набирають гэтую масовку, як проходить кастинг, ці великі там гонорари, за маркізом Карабасом їздить постоянная трупа, ці актори часом меняються. Эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы Трасковшчыне.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гости.
Эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа по вёсцы Трасковшчы.
Я народился тут, на 500 год после Франциска Скорын.
Хто лічыць галоўным сімвалам лукашэнкаўскай эпохі бібліятэку, хто лядовыя палацы, але чамусьці незаслужана абыдзеныя ўвагаю бетонныя платы, якія паўсталі за апошнія гады ўздоўж дарог і вуліцаў, і, як правіла, там, дзе адбываліся дажынкі ўсіх маштабаў і дзе праехаў хоць які начальнік. Напэўна, калі скласці ўсе гэтыя платы ў адзін, то ён разгародзіць сабою ўсю планету. Але ж да святой справы стаўлення платоў прыцягваюцца не толькі платовыя спецыялісты, але і цывільнае насельніцтва. Напрыклад, у халодным снежні 2010-га трасковшынскіх людзей прымушалі прыбіраць сухую траву.
Вас прымушалі ставіць?
Конечно, хаця я інвалід, не заборы ставіць, а дзёрці парадак наладзіць. Усё. Што вы мяне інвалідка второй групы? Что тут робилось, а у всех людей, спросите, что у всех заставляли, и траву дёрти, и всё.
По бетонных платах можно отсачить маршруты головного белорусского начальника. Самые августейшие платы, как правило, робятся Ауралом, абы з рук и готовые упасти одразу после отъезду борта номер один. До речи, за то, что моя суразмовца не подчинилась загаду и не стала сбирать траву, ее хотели покарать.
И вот эту столбу поставили, сказали, зацементируете. И до сегодня. Так некоторым приехали, да к некоторым зацементировали, а мне так и кинули. Я уже звонила, думаю, поехали.
И они хотели на вас еще, на вас хотели накласть штраф? Совет?
Конечно, вызывали, у меня даже те бумажки мужа порвало уже трохи.
Вы им не заплатили?
Нет.
Молодец.
Я и не поехала даже.
Молодец.
Сказала, что я не поеду.
А тем часом мажная заховальница мясцовых легендов открыла журналисту свою уголовную беду. Президента кабета так само на свои очи не бачила, бо была запертая во властном доме. Але ни то и заточение, ни цены у крамах, ни малая пенсия, ни здольные зломить ее почуттё. Бо любов не мерается грошима, и як ее за это не поважать.
Хай хоть мало получаю, конечно, обидно, но почему у нас так еще дорого становится, не знаю. Но я все равно лично за Лукашенко. Хай я хоть и мало получаю, но я за Лукашенко отдам душу и сердце.
О, Боже.
Как хочешь.
Не требую за него душу и сердце.
Я отдала бы. Хоть я малую пенсию получаю. Мне, конечно, обидно. Я отрабила. Мне 138,6. Год мне на второй группе выкинули с моего працовного стажу. І найбільше головним бухгалтером, і простим бухгалтером, і говно гребла, і за вишином бита, і робила за вишином дома у садику за ухозом, і робила, ким я тільки не робила. І мені 600 рублей пенсії. Справедливо?
Ні.
І з усіми добавками, що заполучаю, отримую тепер 900 рублей. У мене два коти і собака на хазяйстві. Мені можна прожити, скажіть, будь ласка.
Пенсіонер Роман Романович живе на своє нещастя якраз насупраць того дому престарелих, куди і приїжджав Лукашенко. І тую раніцу не забуде ніколи.
Я утром просинаюся, пішов, мабуть, 9. Думаю, що там трощить, забор ламають. Руками, ногами.
Тобто вони навіть не дозволу, там не
пробачать. Да, ні, ніхто нічого не спрашивав.
Не пробачать.
Прошу не поламати. Увіли дозвол.
Господар показує місце, де був ягоний нормальний драуляний плот, і де зараз з'євроє пустка.
Все тут вимили, вичистили, починаючи з дороги, траси, всі кусти і прочее. Ну і тут ще почистили. В тому числі от і мій забор. Силами МЧС. І вони сказали, що поставимо другі.
І вже пройшло більш за год. Так,
да, вже більш за год пройшло, і що він ставиться. Писав райсполком, той сославився на сільсовет. Все, сільсовет сказав, що ми його поставили, ми його і зняли. А як хто його ставив?
Коли я все це слухаю, мені не покидає думка, що нехто з оточення президента тонко працює по ягоній дискредитації. Бо все це і снайпери у лесі, і міліціянти на подворках, і поламатые плоти нагадують кадри німецької кінохроніки про облаву на партизан.
І стояла така з досок збитая, ну як це назвати можна, ну повітка з дровами. Повітку розібрали, спалили, а дрови увезли. І все, посиділи, тишина.
Я можу зрозуміти, навошта ставять нові плоти. Гэта даніна прыгажосці, каб було красиво. Я навіть можу зрозуміти часовий хатній арышт вяскоўцаў, а раптом скажуть президенту што-небудзь не тое. Але навошта і куды у мужика звезли дровы? Ну не ў дразды ж. Карацей, упору выпускаць інструкцыю для тых, каго ашчаслівіць сваім візітам галава дзяржавы. Выкасіць траву пад снегам, каб не нарывацца на штраф. Купіць біятуалет, каб не патрапіць часам у прыцэл снайпера. І галоўнае – схаваць дровы. А млын у Трасковшчыне сапраўды прыгожы. У маўрытанскім стылі, на беразе лясной сажалкі, ён яшчэ прастаіць не адно стагоддзе і перастаіць любыя жалезабетонныя платы. У ефіры «Радіо Свабода» мы з вами наведаліся ў вёску Трасковшчыну. З вами быў Змітер Бартосік. До новых падарожжаў! We'll be right back.